Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Roshani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom izvještaja glavnog tužioca Johna Williamsona da postoje dokazi za podizanje optužnice protiv pojedinih bivših rukovodilaca Slobodilačke vojske Kosova za zločine, ali ne i o trgovini organima. Opozicija u Federaciji BiH kritikuje SDP i SDA da prećutnim dogovorom izgradnji blokova termoelektrana u Tuzli i Banovićima nastoje da steknu prednost uoči izbora. Povodom smjene 7 direktora javnih preduzeća u Srbiji. O nastavku političke blokade u Podgorici, koja nakon majskih izbora još nema gradonačelnika.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprve izveštaju specijalnog istražnog tima Euleksa, koji je došao do neospornih dokaza za podizanje optužnice protiv pojedinih bivših rukovodilaca Oslobodilačke vojske Kosova za zločine, ali za sada nema dokaza o trgovini organima. Istraga će se nastaviti, saopšti danas u Briselu John Clint Williamson, glavni tužilac istražnog tima, koji je posljednje 3 godine istraživao navode iz izveštaja Dika Martija. On je kazao da će najvjerojatnije biti podignuta jedna optužnica koja će uključiti više pojedinaca. Vlada Kosova ocenjuje da izveštaj Williamsona važan korak za moguće utvrđivanje odgovornosti pojedinaca, dok analitičari u Prištini navode da su sumnje da je trgovine organa ipak bilo, bez obzira na obim, veoma loša vest za Kosovo. Više pojedinosti, Amra Zeneli.
Specijalni istražni tim Euleksa došao do neospornih dokaza da su pojedini visoko rangirani rukovodioci Oslobodilačke vojske Kosova koristili elemente te organizacije u nameri da izvrše zločine kako bi time pribavili političku moć i lično bogatstvo za sebe. Tužioc Clint Williamson je naglasio da su žrtve tih zločina većinom Srbi, Romi i druge manjine, ali isto tako i kosovski Albanci koji su označeni kao saradnici Srba ili su, što je češći slučaj, bili politički protivnici rukovodstva OVK. Informacije koje je sakupio specijalni istražni tim upućuju da su određeni elementi OVK namerno za cilj izabrali manjinsko stanovništvo i progonom koji uključivao protivpravno lišavanje života, otmice, prisilne nestanke lica, protivpravno zatvaranje u zatvore na Kosovu i u Albaniji, seksualno nasilje, drugi oblike nehumanog postupanja, prisilni progon pojedinaca iz njihovih domova i zajednica, kao i skrnavljanje i uništavanje crkava i drugih verskih objekata. Ovo je na kraju rezultiralo etničkim čišćenjem velikog dela srpskog i romskog stanovništva Kosova južno od reke Ibar, uz iznimku nekoliko raštrkanih manjinskih klava, kazuje Williamson. Govoreći o navodima o trgovini organa, on je istakao da tim nije došao do nivoa dokaza koji bi obezbedio krivično gonjenje za takva krivična dela, ali ovaj tim će nastaviti s naporima da se do njih dođe.
I can say at this point that there are compelling indications.
U ovom momentu mogu da kažem da postoje ubedljive indicije da se ova praksa dešavala u veoma ograničenom obimu i da je broj ubijenih lica u svrhu uzimanja i trgovanja njihovim organima veoma mali, kazao je on. Na pitanje novinara o detaljima, on je istakao da je taj broj oko 10 slučajeva. Glavni tužilac Williamson rekao da će specijalni istražni tim podići optužnicu protiv ovih lica kada se osnuje specijalni sud, zašto je on izrazio nadu da će se desiti početkom sledeće godine. Na pitanje novinara o detaljima, on je istakao da je taj broj oko 10 slučajeva. Glavni tužilac Williamson rekao da će specijalni istražni tim podići optužnicu protiv ovih lica kada se osnuje specijalni sud, zašto on izrazio nadu da će se desiti početkom sledeće godine.
Until this occurs, the specifics...
Dok do toga ne dođe, pojedinosti vezane za nalaze istrage specijalnog istražnog tima i njegov dokazni materijal će da ostanu nedostupni i neće doći do daljeg javnog objavljivanja pojedinosti u vezi istrage, kazuje Williamson. Povodom njegovog izveštaja iz Amnesty International su poručili da Evropska unija i kosovske vlasti moraju odmah delovati, a kako bi se što pre formirao specijalni sud. Svako dalje odlaganje može dovesti do nekažnjivosti i dalje zastrašivanje potencijalnih svedoka, rekli su u ovoj organizaciji. Odlazeća vlada Kosova, na čijem je čelu Hašim Tači, saopštila je povodom izveštaja Williamsona da je to važan korak za moguće određivanje odgovornosti pojedinaca, kao i za okončanje tvrdnji za neosnovane optužbe. U saopštenju vlada navodi da će nastaviti saradnju s ovim timom sve dok se istraga ne okonča, a to je, podsjeća, dokazano i odobrenjem Skupštine za formiranje specijalnog suda koji će se baviti ovim pitanjima. I iz Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaj kazali su da rad specijalnog tima je korak napred ka razjašnjavanju optužba, ali i ka uspostavljanju vladavine zakona na Kosovu. Iz ove partije dodaju da su ubeđeni da je oslobodilačka vojska Kosova vodila pravednu oslobodilačku borbu, a svaki pojedinačni slučaj koji ima zločinačke implikacije neće umanjiti čistoću i oslobodilačku misiju tog rata, rekli su iz ove partije. Williamsonova današnja izjava da postoje ubedljive indicije da je trgovina organa bila u veoma ograničenom obimu, te da je broj ubijenih lica u svrhu uzimanja i trgovanja njihovim organima mali, odnosno da je oko 10 takvih slučajeva, za kosovskog analitičara i profesora Ismailja Hasanija je jako nepovoljna za Kosovo. On dodaje da sumnja za tako nešto dakle i dalje postoji, iako još uvek nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice. Po njemu, ukoliko tako nešto postoji, Williamson je trebao imati drugi pristup upravo zbog toga što se Kosovo nalazi u veoma osetljivoj političkoj fazi. Da je takva formulacija postojala pre 3 godine, kada je Williamson preuzeo ovu obavezu, to bi bilo u redu, ali nakon 3 godine istraživanja Kosovo se ponovo stavlja na teret jedna sumnja ili mogućnost ne samo da se o tome nastavi istraga jer je to u redu, već formulacija u kojoj se kaže da postoji sumnja bez obzira na obim. To je svakako loša vez za Kosovo, kaže Hasani. Govoreći o podizanju optužnice protiv pojedinih rukovodilaca oslobodilačke vojske Kosova, Hasani ističe da ne može govoriti o imenima, ali ako se sumnja o oko desetorici ljudi koji su bili na čelu OVK, ti ljudi koji su eventualno počinili zločine nad čovečanstvom nisu nestali niti su pobjegli iz zemlje. Ti ljudi su deo javnog života iz institucija Kosova i to upravo predstavlja otežavajuću okolnost za Kosovo, jer ti ljudi koji se sutra mogu suočiti sa međunarodnim pravosudnim organima teret su na leđima Kosova, jer jedan deo tih ljudi nastavlja sa izgradnjom kosovskih institucija, zaključuje Hasani. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slede reakcije iz Beograda, gde kažu da izveštaj Clinta Williamsona objektivan i korak ka ostvarenju međunarodne pravde, ali da će puni efekat predstavljati tek pravosnažne presude za počinjene zločine, beleži Ljudmila Cvetković.
Ono što proizilazi iz izveštaja glavnog tužioca tima Euleksa Clinta Williamsona je da je nesumnjivo da su zločine činjeni, kažu u Tužilaštvu za ratne zločine Srbije. Uz tu ocenu zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić za naš radio navodi.
Ključne stvari koje je on naveo jeste da su dokazani ratni zločini, da se i dalje nastavlja istraga po pitanju same trgovine organima, ali to je u ovom trenutku po nama manje bitno. I konačno da je to popunjavanje praznine koju je na neki način napravio Haški tribunal, što zbog vremenske, što zbog prostorne nadležnosti. Isto tako apostrofirao je da to nisu saznanja do kojih će došlo, nisu samo incidenti, već je to nešto što je vezano i za samo rukovodstvo OVK. S druge strane, kažem, trebamo sada čuti stvari da se sačeka formiranje suda, jer ne može biti optužnica niti licitacije sa imenima do momenta dok se ne formira sudsko veće koje može da potvrdi te optužnice.
Nesumnjivo proizilazi da su ratni zločini izvršeni, a da li je došlo i do trgovine organima, videćemo, izjavio je tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević nakon što je Williamson naveo da je specijalni tim došao do nespornih dokaza protiv pojedinih bivših lidera OVK za zločine počinjene 99. ali još ne i do dokaza za pokretanje optužnice za trgovinu organima na Kosovu. Nakon što je informaciju o mogućoj trgovini organima objavila bivša haška tužilaca Tužiteljka Karla Del Ponte, srpsko tužilaštvo je pokrenulo istragu tog slučaja u javnosti poznato kao Žuta kuća. Mi smo istraživali sudbinu 300 do 500 nestalih lica nealbanske nacionalnosti i onda smo radeći po tom slučaju došli do određenih podataka da je došlo do trgovine organima, rekao je Vukčević. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Srbija pozdravlja svaku aktivnost koja vodi razotkrivanju ratnih zločina i počinjela, ali da možemo biti zadovoljni jedino kada budu donete pravosnažne presude.
Predugo vremena je već prošlo, 15 godina od ratnog sukoba, a još uvek nema pravde ni za žrtve, i samim tim nema ni smirenja za međunacionalne odnose na Kosovu i Metohiji. I mi možemo biti zadovoljni jedino onog trenutka kada budemo imali pravosnažne presude koje će dovesti pred lice pravde one koji su odgovorni za zločin.
Udruženje porodica stradalih na Kosovu i Metohiji izrazilo je nezadovoljstvo izveštajem koji u Briselu predstavio Williamson. Najmanje što smo očekivali jeste jasna potvrda da je bilo trgovine organima prisilno nestalih Srba, ne šačice, kako je Williamson izjavio, već velikog broja Srba, a to je preko 300, rekla je domaćim agencijama sekretar udruženja Milena Parlić. Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da će se puni efekat i domet onoga što su uradili Williamson i njegov tim videti tek onda kada postupak dođe do kraja, odnosno do osuđujućih pravosnažnih presuda ukoliko do njih dođe. Ona napominje da je sada velika odgovornost na Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici da postupak dovedu do kraja.
I ono što je važno što smo čuli danas od gospodina Williamsona jeste upravo to da su pronađeni kredibilni, važni, čvrsti dokazi o zločinima protiv čovečnosti. I mislim da, kao što je sam tužilac Williamson rekao, to je ključni odgovor na pitanje šta se dešavalo nakon juni 1999. povlačenje srpskih snaga sa Kosova.
Williamsonov izveštaj je udarna vest u medijima u Srbiji koja se prenosi uz naslove Williamson, imamo dokaze protiv lidera OVK, još nema dokaza o trgovini ljudskim organima, a veliku pažnju medija privuklo je reagovanje bivše tužiteljke Haškog tribunala Karle Del Ponte, autorki knjige Lov, ja i ratni zločinci, u kojoj je iznala i navode o trgovini organima na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić i Ljudmila Cvetković.
A bivša glavna tužiteljka Karla Del Ponte izrazila je u izjavi Tanjugu žaljenje što tim glavnog tužioca za istragu o trgovini organima nije pronašao dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv odgovornih.
Ako sud za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju nije uspeo da sprovede istragu jer nam niko nije pomogao, još je teže sprovesti i zaključiti istragu nakon toliko mnogo godina. Tako da ja nisam iznenađena.
Bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zaoštravanju predizborne retorike u Bosni i Hercegovini. Dva mjeseca uoči izbora vlast u Federaciji BiH predvođena socijaldemokratskom partijom tamošnjem parlamentu je uputila informaciju o izgradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla i bloka 1 termoelektrane Banovići. Opozicija tvrdi da se radi o prećutnom dogovoru SDP-a sa strankom demokratske akcije, koje prema njihovom mišljenju pokušavaju da steknu dobru startnu poziciju pred početak predizborne utrke. Opozicija ima primjedbe i na izbor izvođača radova. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine dobila je zeleno svjetlo da počne sa izgradnjom, kako mnogi misle, najvećeg investicionog projekta u posljednjih 20 godina. Riječ je o izgradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla i bloka 1 termoelektrane Banovići. Pomalo čudno, postojeća vlast na čelu sa SDP-om ovu tačku dnevnog reda u formi informacije federalnom parlamentu je dostavila dva mjeseca uoči izbora. Direktor elektroprivrede BiH Elvedin Grabovica, SDP-ov kadar, sudeći po izjavama koje daje, ovo smatra svojim najvećim uspjehom.
Nakon što izdefinišemo sve elemente ugovora, ponovo ćemo informisati vladu, skupštinu i parlament, nakon čega dobijamo finalnu saglasnost, ja se nadam, i potpisivanje ugovora i početak gradnje najveće poslijeratne investicije u Bosni i Hercegovini.
No kada je riječ o cjelokupnom projektu, otvorila su se dva pitanja. Prvo, u kojem opozicija tvrdi da se radi o prećutnom dogovoru SDP-a i SDA, strankama koje prema njihovom mišljenju pokušavaju dobiti dobru startnu poziciju pred početak predizborne utrke. Marinko Čavara iz HDZ-a.
Ovo je čisti politički deal između SDA i SDP-a. Jedan projekat je dostigao jednu fazu do izvedbe, a drugi projekat je tek počeo da se planira. Znači, oni su u različitim fazama, ali očigledno potreba za kampanju jednoj drugoj stranci.
Drugo pitanje tiče se izbora izvođača radova. Federalna vlada je izabrala kineski konzorcij Gezupa Group, koji, kako kaže bivši direktor elektroprivrede Amir Jerlagić, za to nema potrebnu licencu.
To ukazuje optužuje da neko želi da zaradi dodatni novac svojim posredovanjem. Ja imam informacije da samo dvije evropske kompanije imaju licencu za izgradnju bloka 7 instalisane snage od 450 megavata.
Prema postojećem planu, kineski konzorcij bi finansirao gradnju sa 85%, a ostatak bi platila Elektroprivreda, koja bi bila 100%-ni vlasnik bloka 7 Tuzlanske termoelektrane i imala, kako se navodi u informaciji vlade, sva prava na njegovu eksploataciju. No jedna tačka tog ugovora ukazuje na to da se radi o takozvanom projektnom partnerstvu, odnosno predviđa se sklapanje posebnog ugovora o prodaji električne energije. Samim tim se postavlja i pitanje da li će kineski konzorcij imati pravo na prodaju struje i da li će određivati njenu cijenu. Evo što o tome kaže direktor Elektroprivrede Elvedin Grabovica.
Koji god bio zainteresiran da se prijavi kao certificiran izvođač radova, proizvođač opreme, koji je u stanju da nam obezbijedi zatvaranje financijske konstrukcije, mi smo to omogućili. Javilo se 11 kompanija, na kraju ostala jedina koja je imala validnu ponudu. I u toj ponudi stoji apsolutno da je vlasnik novoizgrađenog objekta će biti Elektroprivreda u 100%-nom vlasništvu i također Elektroprivreda će biti ta koja raspolaže 100%-nom energijom proizvedenom u tom bloku.
Ono što budi sumnju kod opozicije kada je riječ o izgradnji bloka 7 u Tuzli je i to što je odluka sadašnje SDP-ove vlade zasnovana na osnovu odluke njihovih prethodnika kada je SDP bio protiv prijedloga za kojeg 4 godine poslije misli da je dobar. I ne samo to. U odnosu na 2010. projekat iz 2014. je skuplji za 25 miliona eura. Poslanik stranke za BiH u federalnom parlamentu Muhidin Alić.
Zadužujete Bosnu i Hercegovinu za 1,5 milijardu u odnosu šta smo dobili prije 4 godine, da investitor 600 miliona investira, da mu vraćamo za 20 godina u struji taj kredit i da ne prodajemo ni 1% svog kapitala državne svojine.
U odnosu na nepoznanice u izgradnji Tuzlanskog bloka, za gradnju bloka termoelektrane u Banovićima za sada ne postoji nikakav projekat. Generalni direktor Banovićkog rudnika Mrkog uglja Munever Čergić kaže da je 11 ponuđača zainteresovano za njegovu izgradnju, od čega 8 iz Kine. Vrijednost investicije je 500 miliona eura.
Ovaj blok u Banovićima znači ne samo opstanak rudnika, nego i proširenje kapaciteta, novo upošljavanje.
Ono što niko ne spori kada je riječ o izgradnji novog bloka Tuzlanske termoelektrane i nove termoelektrane u Banovićima je potreba za novim investicijama u termoenergetski sistem Bosne i Hercegovine. Tim prije jer je rok trajanja sadašnjih blokova u Tuzlanskoj termoelektrani pri kraju. O tome Nedret Kikanović, predsjednik Privredne komore Tuzlanskog kantona, kaže.
Naše nekakve procjene su da bi naš sektor u izgradnji objekata mogao da bude između 20-30% da učestvuje u izgradnji tih objekata, što kad uzmemo iznos od 2,5 milijarde, znači da će Privreda Tuzlanskog kantona i Privreda Bosne i Hercegovine moći dosta toga od ovih projekata dobiti.
Bilo kako bilo, izgradnja bloka 1 Banovićke termoelektrane trebala bi biti završena 2020. a bloka 7 Tuzlanske termoelektrane 2030. Inače, federalna vlada o svim budućim aktivnostima vezanim za njihovu gradnju morat će informisati parlament. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Osim opozicije, prosvetari i radnici u Tuzlanskom kantonu su nezadovoljni ekspertskom vladom.
Prije nekoliko dana nastavnici i profesori u Tuzlanskom kantonu s velikom pozornošću pratili su donošenje zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju. Ovaj zakon bi, naime, kažu nastavnici, u potpunosti legalizirao kriminal koji se u sve većoj mjeri već godinama vrši u školama. Pojedini nastavnici i profesori dobili bi stalni posao bez natječaja, po volji i želji premijera i ministara ili nekog partijskog čelnika. Selma Muhić, predsjednica Udruženja nastavnika i profesora Tuzlanskog kantona.
Ovaj zakon će samo zakoniti ono što se već godinama radilo u našem obrazovanju u Tuzlanskom kantonu, znači nepotizam i korupciju. Mislim da samo se treba u njega ubaciti cjenovnik koliko košta, koje radno mjesto, pa bi se onda znalo točno i ko će biti primjer.
Radom vlade Tuzlanskog kantona nisu zadovoljni ni radnici koji su prosvjedima u veljači srušili prethodnu vlast i tražili da na njihova mjesta dođu sami eksperti. Danas otvoreno priznaju da u nove prosvjede kreću i protiv ove vlade, čije su članove i premijera sami odabrali. Ništa nije učinjeno da bi pitanje kriminalnih privatizacija bilo riješeno, zbog čega su radnici gladni završili na ulici. Sakib Kopić, predsjednik novog sindikata Solidarnosti, otvoreno je rekao predsjedniku Skupštine Tuzlanskog kantona Slađenu Iliću što radnici misle o njima.
Nisu dobili 30 mjeseci na jednu plaću. Vi, gospode Slađene, neki dan kažete, debalo stišajte radnike, stišajte ih. Kako ćete vi stišati nekoga ako 30 mjeseci nije dobio marku? Vi imate 6-7 hiljada maraka mjesečno. Oni nemaju ni jednu konvertibilnu marku za mjesec dana.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
O nezadovoljstvu prosvjetara i radnika Tuzlanskog kantona ekspertskom vladom opširnije u narednim emisijama i našoj web stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa povodom razrešenja direktora 7 javnih preduzeća u Srbiji. Najava premijera Srbije Vučića da će do kraja avgusta biti promijenjeno oko 70% menadžmenta u javnim firmama i da će na konkursima na čelna mjesta biti izabrani najbolji ljudi struke, a ne partijski poslušnici, analitičari ocjenjuju da tek ostaje da se vidi da li će to tako i biti. Pripremila Branka Trivić.
Javna preduzeća, rekao je Aleksandar Vučić, doživljavana su kao partijske prćije od kojih su napravljeni privredni bogalji kojima država daje novac kako bi mogli da prežive i očuvaju visoke plate svojih zaposlenih.
Primetit ćete, najveći broj smenjenih ljudi je upravo iz Srpske napredne stranke, tako da ja se toga ne stidim, naprotiv, time se ponosim, jer pokazujemo želju da pre svega sebe menjamo, da budemo odgovorniji, da budemo ozbiljniji, posvećeniji i da rezultat bude jedino merilo našeg rada.
Neće, dodao je, biti direktora koji su se srodili sa foteljom i funkcijom, a nekako uvek su bežali od rezultata, a i rezultati od njih. Te promjene kreću koliko danas, kazao je premijer. Smjena direktora neuspješnih javnih preduzeća sama po sebi nije međutim dovoljna, dok na njihovom čelu ne budu sposobni menadžeri koji neće pristajati na političko tutorstvo, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Cela ta operacija sama po sebi nije dovoljna. Dok se na čelo javnih preduzeća ne zavedu ljudi koji će biti dovoljno kompetentni i, ako hoćete, moralni da predlože jednu koncepciju koja će ići u pravcu unapređivanja njihovog rada. To će podrazumevati pre svega znanje iz menadžmenta, ali istovremeno i to da budući menadžeri budu neko ko neće imati političke tutore iznad svojih glava. Podrazumevajući kompetenciju i autonomiju u vršenju tih funkcija, što imajući u vidu karakter sadašnje vlasti nije nešto što je garantovano. Premda promjene u tim preduzećima su neophodne iz prostog razloga što su sve ove godine ta preduzeća bili paraziti na državnom budžetu Srbije.
Podsjetimo, vlada je smenila direktore Železnica Srbije, aerodroma Nikola Tesla, Diposa, direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije, Državne lutrije Srbije, Dunav osiguranja i Agencije za bezbednost saobraćaja. Elektroprivreda Srbije za sada je sačuvala svih svojih 600 direktora, ali je Vučić i tu najavio temeljne promjene. Ana Jolović iz Centra za slobodno tržište primećuje da je seča direktora javnih preduzeća usledila bez temeljne analize i ozbiljne revizije njihovih finansijskih izveštaja i poslovnih planova. Upitana očekuje li da će u tim firmama biti bolje i hoće li zaista na njihovo kormilo doći ljudi struke, a ne partije, ona za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ovako kako stvari stoje je krajnje nepovoljno po građane, jer većinu tih preduzeća mi financiramo ili iz budžeta, ili se radi o krajnje monopolističkim institucijama koje u krajnjem slučaju financiramo kroz plaćanje njihovih usluga. Da li očekujemo sad da li će se birati ti ljudi na konkursu, to je sad vrlo diskutabilno. Jedna od stvari koju stalno pominjemo je snižavanje plata direktora. A ne možemo paralelno pričati o snižavanju plata direktora i očekivati da jedan ozbiljan menadžer dođe da rukovodi firmom sa recimo 18.000 zaposlenih, a da očekujete od njega da radi za recimo 1.000 evra. Prosto negdje tu mi nismo našli jednu sredinu šta u stvari kao građani hoćemo i kao vlada Srbije. Da, može doći čovjek koji je nepartijski čovjek koji je zaista dobar rukovodilac i prvi put kada se izvrši pritisak na njega on će otići. Znači, ostaje pitanje da li smo mi spremni da, osim što angažujemo recimo takvog čovjeka, da se izmaknemo kao država i da ne vršimo pritiske, jer nama ta javna preduzeća najčešće služe za zapošljavanje i služe nam za držanje socijalnog mira, držeći neke cene u određenom rangu. Znači, nemoguće da im ne dozvolimo rast cena, a istovremeno očekujemo od njih da imaju recimo dobitak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O političkoj blokadi u Podgorici ni dva mjeseca nakon lokalnih izbora nije formirana vlast u ovom strateški najvažnijem političkom centru u kome živi trećina građana Crne Gore, a još uvijek se ne zna ko će i na koji način formirati vlast. U toku je pokušaj postizanja dogovora dela političkih partija da razvlaste Đukanovića u Demokratsku partiju socijalista, a čime bi to moglo da rezultira, istraživao je Srđan Janković.
Iako prethodna dva mjeseca od održavanja lokalnih izbora na prvi pogled nisu potrošeni racionalno jer nije formirana vlast u najvećim gradovima, uključujući i Podgoricu, ovakva situacija ipak nije neočekivana kada se zna da postoji mogućnost da dvodecenijska vlast Demokratske partije socijalista u glavnom gradu može biti prekinuta potencijalnim dogovorom opozicionih partija i koalicije Socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore, koji zajedno imaju jedan mandat više nego Đukanovićeva partija. Velizar Kaluđerović iz opozicione socijalističke narodne partije očekuje da dođe do promjene vlasti u Podgorici.
Ljekovito, politički, demokratski, da se napravi demokratska promjena vlasti, da se pogleda što je ta vlast radila, da se malo otvore papiri, jer je mnogo afera vezanih za funkcionisanje lokalne vlasti, posebno u zadnjih 15 godina.
Više nedjelja su trajali pregovori između Krivokapićevog SDP-a i Đukanovićevog DPS-a o formiranju vlasti u Podgorici. Međutim, razgovori su okončani bez dogovora. Stoga je Krivokapić pozvao i opoziciju na dogovor, odnosno zatražio je da opozicija da podršku manjinskoj gradskoj vladi. Lider DPS-a Milo Đukanović je u intervju Radiju Crne Gore uslove SDP-a nazvao pretencioznim, ucjenjivačkim pa i nevaspitanim.
Nije ni dozvoljivo za nas ucjenjivati nekoga koji je od 59 mandata osvojio 29. Čak dozvolite da kaže, nije vaspitan. Evo, ne da nije politički kulto, nije vaspitan. Da li bi vi ili ja sebi dali za pravo da sa 9% podrške u kući ili u partiji ili u gradu ili u državi tražite odgovornost da vodite tu zajednicu? Zar to nije pretenciozno? Ja mislim da jeste.
Da će teško doći do novog saveza na lokalnom nivou između DPS-a i SDP-a, koji inače tvore koaliciju na državnom nivou, govori i Đukanovićeva reakcija na upozorenje lidera socijaldemokrata da će inicirati izglasavanje nepovjerenja vladi ukoliko se ponovi politička korupcija u Podgorici.
Dakle, meni ovo liči kao galama ono koji nije dovoljno siguran u svoje stavove i u svoje pozicije i zbog toga se šalju navodno prijeteće poruke oko skraćivanja mandata i ne znam šta, formiranja tehničke vlade ili organizacije prijevremenih parlamentarnih izbora.
Bez obzira da li će dogovor biti postignut, Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore smatra da se radi o komplikovanom političkom procesu jer su socijaldemokrati sa Đukanovićevom strankom već 15-ak godina u koaliciji.
Proces nije jednostavan jer ipak znamo da 15 godina su oni koalicijni partneri, mislim na SDP i DPS, i svaki rastanak je bolan.
Velizar Kaluđerović kaže da postoje svi uslovi da dođe do promjene vlasti u Podgorici.
Nema razloga da ne gajimo optimizam u pogledu uspjeha tih razgovora, tim prije što smo i kolege iz Fronta i mi iz SMP-a bez prethodnih uslovljavanja rekli hajde da zajedno razvlastimo DPS, jer to je značajan demokratski iskorak.
Crna Gora će učiniti napredak ukoliko dođe do promjene vlasti u Podgorici, ali će se vratiti tri koraka unazad ukoliko se politički proces bude vratio na doskorašnje stanje, smatra Mladen Bojanić.
Crna Gora je, mogu reći, ili na prekretnici, ukoliko se naravno desi da se u Podgorici formira vlast od SDP-a i opozicijnih stranak, jer bi to bio početak procesa, jedno, kažem, nove demokratizacije u Crnoj Gori, ili ćemo se vratiti korak unazad i ostaviti ovaj eventualno nedogovorom, odnosno novim izborima ili eventualno nekom novom kombinatorikom sa DPS-om da SDP napravi vlast. I znači u tom slučaju se vraćamo ne jedan korak unazad, nego mislim čini i tri koraka.
A o tome kako građani Podgorice ocjenjuju izostanak i neizvjesnost oko formiranja vlasti u glavnom gradu, koja traje dva mjeseca, slušamo u anketi Olivera Nikolić.
Bilo je dva mjeseca sasvim dovoljno da se formira vlast bilo strane koalicije oko DPS i koalicije SDP ili koalicije SDP s opozicijom, tako da mislim ovo gubi neki svoj smisao.
To je stvarno blokada i grada i svega je neozbiljnost, čista neozbiljnost.
Bojim se da do političkih, krajnjih političkih dogovora neće doći bez neke velikih dogovora na nacionalnom nivou. Pitanje je ko tu ima najviše da izgubi, ali mislim da će građani svakako da izvuku deblji kraj kao i obično.
Razgovor Krivokapić, niti je tamo, niti je ovamo.
On ide da slomi Mila, Milo ide da slomi njega. Tu su dva krila koja su tobor zajedno, ali mislim po mome nisu zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti prosvetari u Tuzlanskom kantonu nezadovoljni ekspertskom vladom Anil Kovačević.
To je po mom nekom mišljenju silovanje sistema vrijednosti dugoročno, jer generacije učenika će se uništiti ukoliko se ljudi budu primali na ovakav način bez provjere stručnosti i bez i sa zanemarivanjem radnog staža, iskustva rada sa djecom.
Repriziramo tematski blok povodom 100. godišnjice od izbijanja Prvog svjetskog rata. U Motovunu je toku Međunarodni filmski festival. Direktor ove manifestacije Igor Mirković.
Nemoguće je ne primijetiti svijet u kojem živimo. I taj žiri koji smo ove godine odabrali, a zove se žiri u egzilu, zapravo je nekakav odjek ove neke potmule tutnjave koja se svuda u Europi čuje. Očito je da se nešto veliko mijenja, a zapravo niko od nas nije do kraja siguran i svjestan kamo sve to vodi.
O radionicama hip-hopa u Beogradu, instruktor iz SAD-a Mark Katz.
Važno je da im pružimo znanje o istoriji hip-hopa, ali je jednako važan i proces razmene. Mi na to ne gledamo kao da Amerikanci uče Srbe kako da se ispravno bave hip-hopom, već smo svi deo hip-hop kulture. Svi govorimo različitim dijalektom hip-hopa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Tuzlanskom kantonu, koji je nakon februarskih protesta dobio prvu ekspertsku vladu, stanje nije ništa bolje. Kao primjer loše politike, prosvetari navode da je vlada usvojila zakon prema kojem bi u narednom periodu nastavnici i profesori bili zapošljavani bez javnih konkursa, odnosno prema željama direktora škola. Također, vlada se najviše bavi smjenama direktora javnih preduzeća, upravnih i nadzornih odbora. Sve ono što je Tuzlanski kanton najviše bolelo, propast industrije, kriminalne privatizacije, više od 100.000 nezaposlenih, premijer i ministri su stavili u drugi plan. Ekspertska vlada, od koje se mnogo očekivalo i kod radnika, ali i plenuma građana, izgleda da je pala na prvom ispitu. Piše pojedinosti Maja Nikolić.
Prije nekoliko dana nastavnici i profesori u Tuzlanskom kantonu s velikom pozornošću pratili su donošenje zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju. Ovaj zakon bi, naime, kažu nastavnici, u potpunosti legalizirao kriminal koji se u sve većoj mjeri već godinama vrši u školama. Pojedini nastavnici i profesori dobili bi stalni posao bez natječaja, po volji i želji premijera i ministara ili nekog partijskog čelnika. Selma Muhić, predsjednica Udruženja nastavnika i profesora Tuzlanskog kantona.
Ovaj zakon će samo zakoniti ono što se već godinama radilo u našem obrazovanju u Tuzlanskom kantonu, znači nepotizam i korupciju. Mislim da samo se treba u njega ubaciti cjenovnik koliko košta koje radno mjesto, pa bi se onda znalo točno i ko će biti primjer. Šta je uradio ovaj zakon? On je samo napravio da se produžuje angažman ljudima bez konkursa, a ko će to znati, niko, samo ministarstvo koje daje saglasnost bez konkursa. Nekakav cilj svega toga je da i ne bude više konkursa, dok će zapošljavati koga hoće i onda znamo svi na što će to ličiti.
Profesor Anel Kovačević ističe da su nastavnici ogorčeni radom nove ekspertne vlade.
To je po mom nekom mišljenju silovanje sistema vrijednosti dugoročno, jer generacije učenika će se uništiti ukoliko se ljudi budu primali na ovakav način bez provjere stručnosti i bez sa zanemarivanjem radnog staža, iskustva rada sa djecom i tako dalje.
I profesorica Smiljana Vovna iz gimnazije Meša Selimović kaže da se boji da vlada Tuzlanskog kantona nije svjesna posljedica donošenja ovakvog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju.
Bojim se da ministar zaista nije svjestan da ima jednu ogromnu armiju ljudi koji rade u prosvjeti, da će navući jedan veliki bijes i bojim se ne rezultira i nekim većim nemirima i većim problemima nego što je to bilo u februaru.
U vladi Tuzlanskog kantona tvrde da ovakav vid upošljavanja nije protuzakonit, te da mediji i sindikati zapravo žele izazvati senzaciju. Ministar obrazovanja Mirsad Kunić pojašnjava kako je to predviđeno novim zakonom.
Da izuzetno se može mimo konkursa primiti osoba u radni odnos uz saglasnost ministarstva, ako postoji potreba duži niz godina za tim radnim mjestom i ako ta osoba radi više godina. Ja znam da se i sindikat i evo i mediji vjerojatno boje zloupotreba tog stava u članu zapošljavanja. To je logično, mi smo takav narod, mi zapravo sve gledamo kroz zloupotrebu.
Vlada Tuzlanskog kantona trebala se usmjeriti na modernizaciju međunarodnog aerodroma Tuzla jer je kompanija Wizz Air željela ovdje imati svoju baznu postaju i povećati broj putnika na 100 000. Međutim, od te modernizacije vlada je za sada odustala, ali nije odustala od smjene direktora i postavljanja novog Rifeta Karasalihovića, koji se u javnosti ranije spominjao umješanost švercem oružja. Ministar prometa Tuzlanskog kantona Mustafa Isabegović.
Meni je poznato da su njega sumnjičili za navodni šverc oružjem. To je bilo 2006. 2007. ili 2008. godine. Ja koliko znam, to jeste bilo priče, ali da od toga nema ništa. Rifat Karasalihović je sa nekim imao firmu koja je obavljala transport oružja sa aerodroma Tuzla, negde u Tursku ili Kongo ili dalje, ne znam gde, ali su tu bile procedure strogo propisane, znači od predsjedništva Bosne i Hercegovine, oružanih snaga Bosne, NATO snaga.
Radom vlade Tuzlanskog kantona nisu zadovoljni ni radnici koji su prosvjedima u veljači srušili prethodnu vlast i tražili da na njihova mjesta dođu sami eksperti. Danas otvoreno priznaju da u nove prosvjede kreću i protiv ove vlade, čije su članove i premijera sami odabrali. Ništa nije učinjeno da bi pitanje kriminalnih privatizacija bilo riješeno, zbog čega su radnici gladni završili na ulici. Sakib Kopić, predsjednik novog sindikata Solidarnosti, otvoreno je rekao predsjedniku Skupštine Tuzlanskog kantona Slađenu Iliću što radnici misle o njima.
Nisu dobili 30 mjeseci jednu plaću. Vi, gospodine Slađane, neki dan kažete, da malo stišajte radnike, stišajte ih. Kako ćete vi stišati nekoga ako 30 mjeseci nije dobio marku? Vi imate 6-7 hiljada maraka mjesečno. Oni nemaju ni jednu konvertibilnu marku za mjesec dana.
Vlada Tuzlanskog kantona je predložila, vladajuće političke partije SDP i SDA prihvatile otkup dionica nekad državnih tvrtki Dite i Konjuha, čime je ponovno postala njihov vlasnik, ali i dužnik po različitim obvezama od 30 milijuna eura. Radnici su svjesni da od pokretanja proizvodnje u tim tvornicama neće biti ništa, jer jasna vizija revitalizacije ovih tvornica ne postoji. To potvrđuje i primjer Livnice Čelika, koja je u vlasništvu vlade Tuzlanskog kantona, a kojoj svaki dan prijeti gašenje, iako proizvodi Livnice Čelika imaju veoma dobru poziciju na tržištu. Zikrija Đulović, radnik Livnice.
Posla ima, znači za rudnike kad bi radili mogli bi poslovati. U ovom trenutku mi smo te poslove izgubili, normalno nemamo svog računa, ne možemo izaći na tender. Preko kupaca koji smo nalazili posao, više tih kupaca nema. Mi idemo na cestu.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije priziramo tematski blok povodom 100. godišnjice Sarajevskog atentata i Prvog svjetskog rata. Za naš program govore renomirani svjetski historičari. U posljednjih nekoliko godina sve više se čuju različita viđenja uzroka i odgovornosti za Prvi svjetski rat. Nasuprot preovlađujućem stavu da je Njemačka najodgovornija, što je definisano i odlukama Versajske konferencije, profesor univerziteta u Cambridgeu Christopher Clark, čija je knjiga Mesečari kako je Europa krenula u rat 1914. izazvala velike polemike, iznosi za radio Slobodna Europa drugačije stanovište.
Da, postojali su dugoročni uzroci rata i oni se moraju uzeti u razmatranje. Jedan od njih je jačanje Njemačke u srcu Europe, što je duboka geopolitička revolucija na starom kontinentu, jer je njegov centar uvek bio slab, a geografska periferija uvek snažna. Međutim, ti dugoročni uzroci prerastaju u dugoročne crte, odnosno karakteristike vremena. Stoga, kada ih analizirate, ne daju vam odgovor zašto je rat izbio na ovakav način. Da bismo to spoznali, treba da se usredsredimo na neposredne zaokrede na međunarodnoj sceni. Takva analiza pokazuje da je svet bio veoma nestabilan od 1911. do izbijanja rata i da su se dešavale ubrzane promjene. Bez analize ovih naglih promjena, teško je shvatiti zašto je Prvi svjetski rat izbio upravo na ovaj način.
Profesor istorije na univerzitetu u Freiburgu Jorn Leonhard ističe za Radio Slobodna Evropa da rat nije bio neizbežan.
U suprotnom izbledila bi sećene alternative koje su postojale. Ne sme se zaboraviti da su u to vreme napisane mnoge knjige, uključujući bestsellere, u kojima se predviđalo da u budućnosti predstoji mir, odnosno da su tadašnja društva oko 1900. godine i suviše progresivna da bi ratovala jedna protiv drugih. Dakle, moramo biti oprezni da ne bismo upali u zamku retrospektivne logike.
Sarajevski atentat 28. juna 1914. bio je uvod do tada najveći svjetski sukob. Mnogi historičari smatraju da bi, imajući u vidu produbljivanje krize u odnosima velikih sila i bez ubistva Franca Ferdinanda, pre ili kasnije to dovelo do rata. Drugačiji je stav Christophera Clarka.
To bi značilo da je rat bio neizbežan, što tvrde neki savremeni historičari. Ja se ne slažem s takvom teorijom. Nisam pristalica virtualne istorije, ali zamislimo da nije bilo sarajevskog atentata i Franz Ferdinand se vratio iz Sarajeva u Beč. On nije bio prijatna osoba. Međutim, sve vreme je bio protiv bilo kakve vojne avanture na Balkanu. Dakle, sarajevskim atentatom učinjena je dvostruka šteta. Ubijen je Ferdinand, koji se zalagao za mir, i istovremeno ojačala se pozicija Jastrebova u Beču. U izvesnom smislu, atentat je bio i uzrok velikog rata, jer je promijenio političku hemiju u Beču. U izveštaju Austro-Ugarskog ministarstva inostranih poslova u leto 1914. ističe se da je pozicija tog carstva na Balkanu veoma loša, da je suštinski izgubilo kontrolu u ovoj regiji, ali da ni u kom slučaju rat ne bi bio poželjno rešenje, već diplomatska sredstva. Sarajevski atentat je promijenio tu dinamiku. Za samo 24 sata u Beču je postignut konsenzus za rat.
Profesorka univerziteta u Oxfordu Margaret McMillan iznosi za naš program drugačiji stav.
Nisam sigurna da bih se složila sa njegovom tezom, mada u većini slučajeva mislimo slično. Tačno je da je sarajevski atentat promenio dinamiku, ali ne i suštinu sukoba između Austro-Ugarske i Srbije, koji je već bio očigledan.
Kakve historijske pouke mogu da se izvuku za sadašnju situaciju u svijetu, pre svega za krizu u Ukrajini? Šta nam 1914. govori o 2014. John Kiger, profesor univerziteta u Cambridgeu, intervju za Radio Slobodna Evropa.
What the July crisis demonstrates.
Ključna poruka iz krize 1914. za sadašnju situaciju u Ukrajini ili bilo koji konflikt je da lideri sukobljenih strana ne smiju da prekidaju komunikaciju, odnosno da moraju da razgovaraju. Kao što je Churchill kazao, bolje jaw to jaw nego war to war. Bolje je u nedogled razgovarati nego ratovati. Podsjetit ću vas na kubansku raketnu krizu 1962. godine. U to vrijeme upravo je izašla poznata knjiga The Guns of August Barbare Tuchman, u kojoj analizira kako je izbio Prvi svjetski rat. Na vrhuncu krize u odnosima sa Sovjetskim savezom, američki predsjednik John Kennedy je kazao da se ne smije dozvoliti da situacija izmakne kontroli, kao što se desilo u vrijeme izbijanja Prvog svjetskog rata. Kennedy je zatražio od svih članova svog ratnog kabineta da pročitaju knjigu Barbare Tuchman da bi shvatili krizu uoči Prvog svjetskog rata i da se ne ponove iste greške.
Christopher Clark ističe značaj izgradnje mehanizama za prevenciju sukoba.
Najuopštenije govoreći, lekcija iz 1914. je kako situacija može dramatično da se pogorša i da izbije rat ako prestane komunikacija među državnicima. Pogledajte na primjeru Ukrajine kako su se nevjerovatno brzo, za samo nekoliko mjeseci, pogoršali odnosi Rusije sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Stoga se treba fokusirati ne na prepoznavanje opasnosti od rata, već još mnogo ranije na izgradnju infrastrukture koja bi spriječila oružane sukobe. Even we before those signs appear on building structures
that can avoid, you know, naked armed conflict. Annika Mombauer, profesorka historije na Otvorenom univerzitetu u Londonu, intervju za naš program.
Sada se često pravi paralela između krize iz 1914. i sadašnje Ukrajini. Međutim, ja nisam sigurna da se može izvući bilo kakva lekcija od prije 100 godina za sadašnje prilike. Danas se drugačije gleda na rat. Naime, nakon iskustva iz 1914. i 1939. jasno nam je da ne možemo da dozvolimo izbijanje još jednog svjetskog rata. Dakle, političari drugačije pristupaju konfliktnim situacijama. To je skupo plaćena lekcija iz dva svjetska rata, iako ništa drugo, masovna i užasna stradanja nisu u tom smislu bila u potpunosti uzaludna. Međutim, ne možemo da tražimo odgovore u 1914. za probleme u 2014. Think that we can, you know, look back at July 1914
for answers as to how to solve the crisis of 2014. Profesor univerziteta u Stuttgartu Gerhard Hirschfeld ukazuje za naš program i na važnost ljudske prirode.
Ne vidim nikakvu paralelu, odnosno sličnost između ove dvije situacije. Istorija se ne ponavlja sama od sebe. Ona zavisi od određenih okolnosti i faktora. Jedina sličnost jeste kontinuitet ljudske prirode. Ona se ne mijenja. Ljudi imaju ista osjećanja, ambicije, težnju da steknu moć. Međutim, istorijski kontekst u kome se te ljudske aspiracije ostvaruju se dramatično mijenja. Naprimjer, 1914. nije postojao NATO, OEPS, Evropska unija, zatim razne međunarodne organizacije koje raspolažu mehanizmima za kontrolu krize.
Profesor na Univerzitetu Oxford, Hartmut Poge von Strandmann, ističe za naš program različita viđenja rata sada i nekada.
Postoje razne opasnosti, međutim na njih treba gledati u široj perspektivi. Naime, 1914. godine rat je bio prihvatljivo političko sredstvo. Sada bi veliki evropski rat bio potpuna katastrofa i skoro nikoga ne bi želeo. Rat nije više prihvatljivo političko sredstvo i deo političke kulture.
Jon Leonhard smatra da se mogu izvući razne pouke iz 1914. za današnje prilike.
Treba izbjegavati direktne analogije, jer tako mogu da se pobrkaju stvari. Postoji strah od imperializma nakon pada imperija. Uzimo na primjer Rusiju kao postimperijalnu državu, zatim sukobe od baltičkih zemalja do jugoistoka Europe, preko bliskog do dalekog istoka. To su sve teritorije koje su nekada uglavnom bile pod vlašću Ruske, Austro-Ugarske i Turske imperije. Raspad ovih imperija jedno je od nasljeđa Prvog svjetskog rata. Može se osnovano utvrditi da nakon Prvog svjetskog rata o mnogo čemu nije ustanovljena stabilna državna struktura koja bi popunila prazninu posle raspada ova tri carstva. Veoma je važno to imati na umu da bi se razumele neke od aktualnih kriza. Ako analiziramo današnju poziciju SAD, Kine i Rusije, vidjet ćemo koliko važnu ulogu igra strah od opadanja sopstvene moći i istovremeno jačanje drugih. Tome treba dodati i bojazan od zaokruživanja. Dakle, moguće izvući razne dobiti iz ovih istorijskih rasprava. Istorija vam ne predočava šta konkretno treba da uradite, ali vam sugeriše da obratite pažnju na određene aspekte koji bi inače mogli da vam promaknu. Ako proučavate istoriju, možete vidjeti više i bolje u sadašnjosti. To je trajno nasljeđe istorijske analize uzroka i posljedica Prvog svjetskog rata.
Historical analysis with regard to the First World War.
Bila je to repriza tematskog bloka povodom 100. godišnjice Prvog svjetskog rata. Do kraja dokumenata dana iz kulture o Motovunskom filmskom festivalu i hip-hop radionici u Beogradu. U Motovunu istoriji traje 17. po redu filmski festival, jedan od najpoznatijih i najposećenijih u regiji, koji ovogodišnjim sastavom žirija šalje i snažnu političku poruku o kršenju ljudskih prava u, na prvi pogled, civilizovanim zemljama, beleži Ankica Barbiš-Mladinović.
Od malog buntovničkog festivala prije 17 godina do plesa na kiši s hrvatskim predsjednikom države, protekle subote kad je Motovunski filmski festival i otvoren. Nismo se mijenjali mi, tvrdi direktor festivala Igor Mirković. Mijenjali su se oko nas.
U svojoj srži taj festival se uopće nije mijenjao, ali ono što se svakako promijenilo je recepcija. A to je da sad stvarno imamo puno prijatelja i kod nas i izvan zemlje koji nas podržavaju i potiču, pa jedan od njih je i predsjednik Josipović. Dosta neobična pozicija, zato mi sebe nikada nismo doživljavali kao festival koji bi bio podržan od oficijalne politike.
Više je Branise Mirković riječ o osobnostima aktualnog hrvatskog predsjednika i njegovim širokim interesima, a nikako o kompromisu na filmskom Motovunskom brdu, na kojem je i ove godine brdo sjajnih filmova, 136 iz čak 40 zemalja diljem svijeta. I teško je, kaže Mirković, bilo koji izdvojiti.
Odlične reakcije publike izazvao švedski film Turist. Bio je jedan od velikih hitova Kanskog festivala, tako da i nije čudo da se tako dogodilo, ali to se ljudima jako dopalo. Imali smo svjetsku premijeru filma koji se zove Djeca tranzicije. To je hrvatski dugometražni dokumentarac Matije Vukšića koji zapravo govori o djeci koji odrastaju kao žrtve nekih naših ideja karakterističnih za tranzicijsko društvo. Zatim novi film Stevena Daldija, našeg starog prijatelja, koji je nedavno snimio film Trash, koji zapravo nije imao svjetsku premijeru, ali s obzirom na naše stvarno izuzetne odnose, on je stigao s tim filmom i imali smo jedno predpremijerno prikazivanje u Motovu. Od izuzetnih filmova tu je svakako Dječaštvo Richarda Linklatera, to je film koji je apsolutno jedinstven u povijesti filma zbog toga jer je autor snimao iste glumce 12 godina, na taj način prateći zapravo njihovo prirodno starenje, bez maske.
Jedan od glavnih selektora, Jurica Pavičić, posebno ukazuje na dokumentarne filmove, posvećene nizu vrlo zanimljivih karizmatičnih osoba, mahom umjetnika.
Ovdje je to najposjećenija projekcija bio sigurno dokumentarac o Niku Kejvu, 20.000 dana na zemlji. Danas imamo jedan program posvećen Damiru Aldiću, dokumentarac o njemu i njegovu koncert. Jučer je recimo cijeli dan bio posvećen Arsenu Dediću koji je dobio nagradu kao filmski skladatelj 50 godina i koji je držao sjajan koncert i gledali smo dokumentarac o njemu, ovo je Tihi obrt.
Pobjeći iz svega.
Vlakom prema jugu.
Zemlja partner ove godine Turska. Posjetitelji Motovuna mogu isprobati turske delicije, naučiti žonglirati, ali sigurno će, kaže direktor Mirković, najviše uživati u čak 10 vrsnih turskih filmova.
Riječ je o kinematografiji koja je izuzetno velika i moćna i mi smo sa 10 filmova pokušali otprilike pokazati čime se to turski reditelji bave. Imamo režisera iz Turske i još nekoliko umjetnika koji imaju programe u pratećim programima.
Motovun i dalje zadržava svoje značajke. Uz neke velike, uglavnom su tu nepoznate male i nezavisne produkcije iz svih krajeva svijeta. Uvijek mimo mainstreama i uvijek s društvenom i političkom porukom. Ove godine o kršenju ljudskih prava i u uljuđenim zemljama, ističe filmski kritičar, pisac i jedan od selektora glavnog programa Jurica Pavičić.
Dakle, jedna od stvari je što imamo taj, vi radno zovemo žiri disidenata, u kojem su ljudi koji su u svojim sredinama aktivisti, izopćeni, koji imaju političke probleme, bore se protiv raznih vrsta opresije i tako da većina tih ljudi nisu ni fizički mogli biti ovdje, oni žive u filmove tako da ih gledaju na računalu, a jedan od njih, dakle jedan to najpoznatiji je utamničen i odnosno u kućnom pritvoru, pa ima kompjuter, iranski redatelj Jafar Panah.
Jafar Panah je i predsjednik žirija u egzilu, a ostali dolaze s tri kontinenta i komuniciraju putem interneta. U Motovunu je, pojašnjava direktor festivala Mirković, jedino Inja Ševčenko iz ukrajinske feminističke grupe Femen, jer je dobila politički azil u Francuskoj.
Mi nastavimo biti bezbrižan festival. Mi nastavimo da budemo jedan lagani ljetni festival koji neće ljude opterećivati teškim temama, ali s druge strane nemoguće je ne primijetiti svijet u kojem živimo. I taj žiri koji smo ove godine odabrali, a zove se Žiri u egzilu, zapravo je nekakav odjek ove neke potmule tutnjave koja se svuda u Europi čuje, očito je da se nešto veliko mijenja, a zapravo niko od nas nije do kraja siguran i svjestan kamo sve to vodi.
Za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org.
I za kraj o hip-hopu. Neki od svjetskih hip-hop izvođača borave ovih dana u Beogradu kao predavači na edukativnom programu pod nazivom Next Level. Na radionicama pisanja, rima, komponovanja ili plesa mladi imaju priliku da se upoznaju sa istorijom i različitim aspektima hip-hop kulture, da vežbaju na najmodernijoj opremi te da kroz reči i ritam izraze svoje osjećanja o svijetu koji ih okružuje. Pripremio Dušan Komarčević.
Dom omladine Beograda ovih dana je pretvoren u pravu malu akademiju hip-hopa. Iz malog kluba dopiru bitovi koje sa učenicima pravi nagrađivani producent i reper poznat pod pseudonimom Diamond D. U holu zgrade breakdanceri uvežbavaju plesne pokrete uz legendarnog Jorgea Pabona. Dok u sali Amerikana zatičemo Christophera Bam Mayera, čija grupa uvežbava osnove DJinga. Bam Mayer kaže da je tokom nekoliko dana, koliko traje program Next Level, zadivljen veštinom svojih učenika.
Zaista su me impresionirali svojom kreativnošću. Kada im pokažem jednu tehniku, oni, budući da su odrasli uz tehnologiju, uvek razmišljaju šta još mogu da dodam ovaj ili onaj efekat. Najbolja stvar kod hip-hopa je što zapravo nema pravila. Stvar je u tome da se izrazite i da budete kreativni. Kada podučavam ljude o hip-hopu, pokazuju im osnove, a onda oni s tim rade šta god hoće.
22-godišnji Marko Milić, jedan od polaznika Kristoferove radionice, nabraja šta je sve do sada naučio.
Osnovne neke pokrete, kao što je scratching, 4 vrste scratchinga sam naučio, ima još. Naučili smo kako da radimo prelaze pesama, upoznali smo se sa kontrolerom, sa jednostavno opremom sa kojom radimo. Zanima me hip-hop, cijela kultura, dakle, ako imam priliku da naučim još nešto iz te kulture, naučit ću.
Next Level je program koji zajednički organizuju State Department i Odsek za muziku na Univerzitetu Severne Karoline. Mark Katz, direktor programa, ističe da je najvažnije da se ljudi sa različitih područja, različitih nacionalnosti i boje kože okupe oko zajedničke stvari, a to je hip-hop kultura.
We think it's important to impart their knowledge and their understanding of the history.
Važno je da im pružimo znanje o istoriji hip-hopa, ali je jednako važan i proces razmene. Mi na to ne gledamo kao da Amerikanci uče Srbe kako da se ispravno bave hip-hopom, već smo svi deo hip-hop kulture. Svi govorimo različitim dijalektom hip-hopa.
And that we all just speak slightly different dialects of hip-hop.
Na Bini u velikoj sali Doma omladine mladi autori i autorke bacaju rime. Njihova mentorka, pesnikinja i reperka Shirlet Ammons, uglavnom zadovoljno klima glavom, a povremeno im dobaci komentar o kontroli daha ili izražajnom izgovaranju reči. Prethodno ih je uputila na korene repa, koji potiču iz usmene tradicije sa afričkog kontinenta. Iz nje su se tokom 20. veka razvili blues, jazz, soul, R&B, a 1970-ih se u Bronxu rodilo i čedo zvano hip-hop. Kratka istorija ovog pokreta je nezaobilazno predavanje na radionici koju drži Shirlet Ammons.
So I think that's very important
Mislim da je to izuzetno važno, naročito u podučavanju novih generacija. Važno je da znaju da je ova muzika nastala od drugih muzičkih žanrova iz specifičnih iskustava, tako da i oni mogu da uključe sopstveno iskustvo, srpsku folk muziku ili romsku muziku, jer je hip-hop prvobitno nastao mešanjem različitih kulturnih ideja i iskustava represije protiv koje su se ljudi borili.
18-godišnji Jovan i 29-godišnja Milena ovih dana vežbaju sa Shirley Tamons. Oboje kažu da im ovo iskustvo mnogo znači.
Meni je vrlo zanimljivo što prosto imam šansu da radim s nekim koji iskustvim oko od mene i da me usmeri tačno gdje treba da idem.
Mislim da sam počela da ulazim u tu priču, ona i beatboxinga i repovanja, i imam zaista ono nevjerojatnu priliku da se rađem sa tako velikom umetnicom.
Iako osim na engleskom, njeni učenici repuju i na srpskom, Amons ističe da jezička barijera u hip-hopu, kao ni u muzici uopšte, ne postoji.
Jezik nikada nije barijera, dok god imamo zajedničku temu i zajedničko iskustvo. Muzika je deo ljudskog iskustva, tako da uvek postoji nešto što delimo, čak i ako ne govorimo istim jezikom. U muzici možemo naći zajedničko iskustvo i to je ono što ovdje pokušavamo da izrazimo.
Rezultat koji se kroz to zajedničko iskustvo izrodio, polaznici programa Next Level moći će da predstave na nastupu koji će imati 1. avgusta u Beogradu. Potom se program seli u Sarajevo, Podgoricu, Senegal i Zimbabve. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.